რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Հուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանը։ Մայիսի 19-ից 20-ը Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի կունենա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստը։ Այս մասին տեղեկացնում է ազգային ժողովի տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Իսկ մայիսի 14-ից 16-ն էլ Պորտուգալիայում տեղի ունեցած Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության երիտասարդական գազմակերպության համագումարում ընդունվել է հայերի, պոնտոսցի հույների, ասորիների ցեղասպանությունները ճանաչող և դատապարտող բանաձև, որի մեջ մասնավորապես ասված է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության երիտասարդական թևը կոչ է անում Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններին, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպություններին ճանաչել և վերականգնել պատմական իրականությունը ի հիշատակ հայոց, պոնտոսցի հույների և ասորիների ցեղասպանությունների զոհերի։ Բոլոր շահագրգիռ կողմերը ճանաչում են հայերի, հույների և ասորիների ցեղասպանությունը և ապրիլի 24-ը ընդունում որպես հայոց ցեղասպանության, իսկ մայիսի 19-ը պոնտոսցի հույների ցեղասպանության հիշատակի օրեր։ Հայաստանում էլ այսօր ազգային ժողովում կրկին բուռն քննարկումներ են տեղի ունեցել, ներկասում է Հովհաննես Մուսյանը։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստը թեժ մթնոլորտում սկսվեց։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին մեղադրեց, որ ժամանակին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի գործունեությունը դատապարտող իր հայտարարության նախագիծը չի դրվել քննարկման, և նաև այդ պատճառով է, որ հիմա էլ Խաչատրյանների տղայի գործողությունների արդյունքում երկու երիտասարդներ տուժել են։
Մենք այսօր էլ թողնում ենք այսպիսի անպատժելի մտնողականի
հայտարարություն,
ապա մենք
ոչ
ենք ականատեսը լինելու
ազգային ժողովի լիազորությունների, դուք մարդկանց այսպես մեղադրում եք, մեղադրանք եք արտահայտում։
Փոստանջյանը նաև հայտարարեց, փորձաքննության արդյունքներ կան, որ Սուրիկ Խաչատրյանը թմրանյութեր է օգտագործում։ Պատգամավորի այս հայտարարությանը շտապեց արձագանքել Սյունիքից ընտրված պատգամավոր Հայկ Գրիգորյանը։
Պարոն Սահակյանին գործընկերը իրեն դրել է ամենայն հայոց դատավորի տեղ և անվայել արտահայտություններ անում մարզպետի ազգային։ Ես ձեզ ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, ձեր մտքի վառ արդյունքները այստեղ այս
դալիճում
չէ։ Ընդմիջմանը Գրիգորյանը չթաքցրեց, որ Սյունիքի մարզպետի մտերիմն է, բայց եթե նա որոշեց Խաչատրյանին պաշտպանել դահլիճում, ապա դահլիճից դուրս Փոստանջյանի հետ լեզվակրվի բռնվեց հանրապետական Սեյրան Սարոյանը։
Բայց իր որդի միջոց օգտագործելու
վերաբերյալ
ապացուցված է,
որ
գիտական
ես լսում գումարտու քերեք են արկամատ
Զարուհի Փոստանջյանի հեռանալուց հետո էլ Սարոյանը շրջվեց լրագրողների կողմ և սկսեց մեղադրել նրանց, որ անընդհատ Սուրիկ Խաչատրյանի մասին են գրում։
Զսուցիկ ձեր Սուրիկով, հետի քանի արսան բոլա մարդուն չգայր կլուտեր, ընգերը կել մարդու հետևից, ինչ է ձեր սագուզացել, ինչ է նտգնել ես արի երկրի համար։
Ինչպես գիտեք, կիրակի օրը Հայաստանի մի քանի մարզերում նախատեսված էր հանրաքվե անցկացնել, տեսնելու թե բնակչությունը ինչ չափով է կողմնակից կառավարության առաջարկած համայնքների խոշորացման ծրագրին, և կամ կողմնակից է արդյոք թե ոչ, բայց ամենաուշագրավն այն է, որ անկախ հանրաքվեի արդյունքներից կառավարությունը նախապես հայտարարել էր, որ միևնույն է, Լոռվա, Տավուշի և Սյունիքի մարզերի մի շարք համայնքներ ենթակայան խոշորացման, այսինքն պիտի միավորվեն։ Հանրաքվեի ընթացքին հետևել է մեր թղթակից Նայրա Բուղադարյանը։
Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, կառավարության համայնքների խոշորացման ծրագիրը տապալվեց համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների, Սյունիքի մարզի բոլոր 8 համայնքներում կողմեն արտահայտվել համայնքների միավորման կառավարության ծրագրին, մինչդեռ Լոռիում և Տավուշում պատկերը բոլորովին այլ է։ Տավուշի մարզում ըստ տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի անհրաժեշտ թվով ձայներ չեն ապահովվել հարցը ընդունված համարվելու համար, ասում է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Ըստ օրենքի Լոռիում միայն Թումանյան քաղաքում է հարցը ընդունվել, Թումանյանցիների գերակշիռ մասը ԱՅՈ-ն ասել կառավարության հանրապետության ծրագրին համաձայնելով, որ հարակից 6 գյուղերը միացվեն քաղաքին։ Միջդեռ գյուղերում ըստ տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի եւս քվորում չի ապահովվել։ Մասնակցությունը բավականին пассив էր, ասում է Զուրաբյանը։ Այս ցուցանիշները հայազգային կոնգրեսին թույլ են տալիս հայտարարել կառավարության նախաձեռնությունը Սյունիքից բացի տապալվեց։ Լևոն Զուրաբյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, կառավարությունը ձախողեց։
Կառավարությունը հիմա զբաղված է ուղղակի օրենքները խախտելով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը զբաղված է օրենքները խախտելով, իրականությունը հետևյալն է. Հանրաքվեն անցկացվել է համաձայն համանահագության եւ տեղական հանրաքվեի մասին օրենքների։ Եվ համաձայն այդ օրենքի համանքի կարծիքը համարվում է այո, եթե բավարարվում են երկու պայման։ Առաջին պայմանը այո ասացների թիվը ավելի մեծ է, քան ոչ ասողների թիվը, եւ երկրորդը, եթե այո ասողների թիվը ավելի մեծ է, քան ընտրողների 1/3-ը։
Միջդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց. Ընդդիմության մատնանշած դիտարկումը չի վերաբերում երեկվա հանրաքվեին, քանի որ դրա արդյունքների վերաբերյալ որոշում չի կայացվելու։ Ըստ ԿՀ-ի երեկվա հանրաքվեին անց է կացվել համաձայն տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի, բայց դրա արդյունքները ըստ այդ օրենքի չեն ամփոփվի։
Հերթական ծեծ կրտուքի մեջ մեղադրվող Սյունիքի մարզպետի որդին էլ վերջապես ներկայացել է ոստիկանություն։ Իդեպ նրան, որ ունում էին, կարծես թե վերջին երկու շաբաթների ընթացքում լսեն Կարինե Սիմոնյանին։
Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի որդին, Գորիսի աղմկահարույց ծեծ կրտուքի մասնակից Տիգրան Խաչատրյանը մոտ 1 ժամ առաջ ներկայացել է Գորիսի ոստիկանության բաժին։ Այս մասին ազատությանն ասաց ոստիկանության լրատվության բաժնի պետ Աշոտ Ահարոնյանը, չհստակեցնելով, սակայն ավելի քան 10 նոր ոստիկանություն չներկայացող Խաչատրյանը ինքնակամ է եկել, թե բերման է ենթարկվել։ Տիգրան Խաչատրյանը Գորիսի միջադեպի գործով անցնում է որպես վկա։ Օրեր առաջ քննչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ իրավապանները չեն կարող ծեծ կրտուքի մասնակիցներին ու վկաներին բերման ենթարկել, քանի որ նրանք մայիսի 8-ից բացակայում են երկրից։ Այս պահի դրությամբ պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում մարզպետի որդու նկատմամբ քննչական գործողությունների մասին, հայտնի չէ նրան մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ։ Աղմկահարույց դեպքը տեղի էր ունեցել ուղիղ 2 շաբաթ առաջ Գորիսի Սթղի գեոկոչվող տարածքում վիճաբանություն ից ու ծեծ կրտուքից հետո 32 տարեկան Հարութ Զաքարյանը կորցրել է մեկ աչքի տեսողությունը, մյուս եղբայրը քթի վիրահատություն է տարել։ Միջդեռ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության փաստով։ Այս պահի դրությամբ որևէ ձերբակալվածի մասին չի հաղորդվում։ Մինչ իրավապաշտպաններն ու լրատվամիջոցները քննադատում են իրավապաններին դանդաղկոտության համար, այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է ոստիկանություն, շնորհավորել անցած մասնագիտական տոնի արթիվ, ոմանց պարգևներ ու կոչումներ շնորհել։ Առանց որևէ բառ ասելու այս աղմկահարույց միջադեպի մասին նախագահը ոստիկաններին սառնասրտության ու համբերատարության կոչ է արել։
Ձեր ծառայությունն առանձնահատուկ է եւ դժվարին։ Դուք իսկապես բարդ, բայց նաեւ շնորհակալ եւ պատվաբեր աշխատանք եք կատարում։ Միաժամանակ պետք է խոստովանել, որ մեր հասարակության մեջ, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, ոստիկանների գործողությունների հանդեպ վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Երբեմն մենք վկան ենք դառնում ոստիկանության նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի դրսևորումների։ Համոզված եմ, որ ձեր նվիրվածությունը գործին, սկզբունքայնությունը և արհեստավարժությունը ոչ միայն շարունակելու են բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հեղինակությունը և օրինապահության մակարդակը մեր երկրում, այլ նաև դառնալու են ժողովրդավարական պետության և ազատ հասարակության կարևոր բաղկացուցիչներ։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը շնորհակալություն է հայտնել Սերժ Սարգսյանին ոստիկանության նկատմամբ իր մոտեցումների համար, նշելով, որ նախագահը գերազանցել է իրենց ակնկալիքները։
Այն ակնկալիքները, որ ունեն մեր տղաները, մի բան էլ գերազանցվեց ձեր շնորներով, որ տվեցիք մեր ոստիկաններին։ Նախագահ, ոստիկանության անունից հավաստում եմ, որ մենք հավատարիմ ենք մնալու մեր երդմանը, սահմանադրությանը, որի երաշխավորն եք դուք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզպետի որդին երկու տարի առաջ էլ ներքաշված էր մեկ այլ արյունալի գործի մեջ, որն ավարտվեց սպանությամբ հենց իրենց տան բակում։ Այն ժամանակ նա արդարացվեց, նրա գործողությունները դատարանը գնահատեց որպես հարկադրված ինքնապաշտպանական գործողություններ։ Սպանվածի ընտանիքն իհարկե այդ ամենը դիտարկում է որպես սպանություն, և ահա օրերս ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունեցել այդ գործի հետ կապված։ Անհետացել են կարևոր փաստաթղթեր, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սյունիքի մարզպետի տան մոտ 2 տարի առաջ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի գործից անհետացել են կարևոր փաստաթղթեր, ԱԱԾ-ն էլ չի կատարել դատարանի որոշումը և չի ձայնագրել մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի մերձավորների հեռախոսային խոսակցությունները։ Այսօր ազատության այդ զրույցում պնդեց Բուդաղյանների շահերի ներկայացուցիչ Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանը ընդգծեց. «Մինչ օրս ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել կորած կարևորագույն փաստաթղթերի և դատարանի որոշումը չկատարելու համար, ինչը Հայաստանում քրեորեն պատժելի է»։
Հեռախոսային օպերատորից քննի չստացել է հեռախոսային խոսակցությունների վերծանում, ոչ թե հեռախոսային խոսակցությունների բովանդակության վերծանում, այլ ով ում է զանգահարած եղել դեպքի ընթացքում, դեպքից առաջ, դեպքից հետո։ Հեռախոսային օպերատորից ստացել է այդ վերծանումները դիտվել են ընթերակաների մասնակցությամբ, քննիչի մոտ ընթերակաների մասնակցությամբ դիտվել են, տպվել են պրինտերով, այդպես է արձանագրված ամենայն դեպս, և նշված է, որ տպագրվեց 26 էջ, նարություն 26 թերթ, որոնք կցվեցին քրեական գործին։ Եվ հիմա քրեական գործում հաշվում ենք, 26 թերթի փոխարեն 16 թերթ է կցված։ Այսինքն արձանագրված է 26 թերթ ընթերակաների ստորագրությամբ, հիմա կցված է 16-ը։ Ընդ որում Սուրի Խաչատրյանի հեռախոսազանգերի։
Դեպքի օրը և դրան հաջորդող օրերին Սուրի Խաչատրյանի։
Դեպքի ժամանակահատվածում, դեպքից կարճ ժամանակ առաջ, դեպքից որոշ ժամանակ հետո և դեպքի ժամանակահատվածը Սուրի Խաչատրյանի հեռախոսազանգերը, և ուրեմն արձանագրված է 26 թերթ, հիմա գործին կցված է 16-ը։ Հետո հեռախոսային մի ուրիշ օպերատորից է պահանջվել էլի վերցանումներ, որտեվ տարբեր հեռախոսային օպերատորների հեռախոսահամարներ են օգտագործել, ու էլի Սուրիկ Խաչատրյանի հեռախոսահամարի հետ կապված արձանագրված է 24 թերթ, գործին կցված է 22-ը։
Սուրիկ Խաչատրյանը պնդում է, որ դեպքի ժամանակ քնած է եղել և անգամ կրակոցների ձայնից չի արթնացել։ Ըստ Ալումյանի, եթե հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումները անհետացած չլինեին, հնարավոր կլիներ պարզել, իրոք քնած է եղել Սյունիքի մարզպետը, երբ իր տան մոտ սպանվում էր Ավետիք Բուդաղյանը։
Այ հենց այդ է ամբողջ խնդիրը։ Հիմա այն թերթերը, որոնք մնացել են քրեական գործում, այդ թերթերից չի հետևում, որ դեպքի ժամանակահատվածում իր հեռախոսից զանգեր են եղել։ Բայց եթե 26 թերթն էլ կցված լիներ, կարող է պատկերը արդեն ուրիշ լիներ։
Ըստ փաստաբանի, արյունալի միջադեպից օրեր անց դատարանը որոշել է նաև 30 օր շարունակ գաղտնալսել ու ձայնագրել Սուրի Խաչատրյանի 3 մերձավորների հեռախոսային խոսակցությունները։ Հուլիսի վերջին Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության քննիչ Ալեքսան Ղազարյանը, ում որոշման պիդեպ Տիգրան Խաչատրյանը 2013-ի սեպտեմբերին ազատվեց կալանքից, փորձել է ազգային անվտանգության ծառայությունից ստանալ ձայնագրությունները, սակայն նրան հայտնել են, որ խոսակցությունները չեն ձայնագրել, շարունակեց Ալումյանը ու ներկայացրեց, ինչպես է դա քննիչը հիմնավորել դատարանում։
Մինչև հուլիսի 15-ը ինքը սպասում է, որ իրանք կձայնագրեն, ԱԱԾ-ն, չէ՞ որ ընդեղ մի ամիս ժամանակ կա, հուլիսի 15-ից հետո, որ ԱԱԾ-ից լուրեր չի ունենում, անհանգստանում է, բայց զբաղված է լինում, չի գնում ԱԱԾ-ը, հետո երբ որ մի քիչ թեթևանում են իր հոգսերը, ինքը հուլիսի 30-ին գնում է ԱԱՑ-ը, այդ իրա պատմածն եմ ես ասում, համարյա օրիգինալի չշեղվելով։ Գնում է ԱԱՑ-ը, գնում է սկզբում գլխավոր մուտք փորձում մտնել, գլխավոր մուտքից այնտեղ իր ասելով արական սերի 3 ներկայացուցիչ զինվորական հագուստներով տարածի իր ասածն, ասում, իրեն արգելեցին ներս մտնել, ասեցին գնա մտի ուրիշ մուտքից։ Ինքը գնում է մի ուրիշ մուտքից է փորձում ներթափանցել ԱԱՑ-ը, այնտեղ էլ իրեն թույլ չեն տալիս, ասում են սպասեք, և ասում է եկավ մի կին, պատուհանյան կողմից ինձ ասեց, չներկայացավ այդ կինը, բայց պատուհանյան կողմից ասեց, որ մենք չենք կարողացել տեխնիկական պատճառներով դատարանի որոշումը կատարել, ասում է ես գնացի իմ աշխատասենյակ և այնտեղ այդ ամենը արձանագրեցի։ Այս հա քննիչի ցուցմունքն էր։
Պարոն Ալմյան, դատարանի որոշումը պարտավոր են կատարել։ Ճիշտ եմ ասում։
Դատարանի որոշումը բոլորն են պարտավոր կատարել, իսկ դատարանի որոշումը չկատարելը պատժվում է քրեական օրենքով։
Օրվա ընթացքում ոչ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, ոչ ԱԱԾ-ից պարզաբանում չներկայացրեցին Հայկ Ալումյանի այս հայտարարությունների կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, մոտ 2 տարի առաջ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու 3 անչափահաս երեխաների հայր Ավետիկ Բուդաղյանը, իսկ նրա եղբայրը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը հրազենային ծանր վնասվածքով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Փաստի առթիվ կալանավորվեցին Սուրիկ Խաչատրյանի 19-ամյա որդին Տիգրան Խաչատրյանը և թիկնապահը 25-ամյա Զարզանտ Նիկողոսյանը։ Նրանց մեղադրանք առաջադրվեց այդ թվում սպանության հատկանիշներով, սակայն տեղի ունեցածից մոտ 3 ամիս անց պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության որոշմամբ Խաչատրյանն ու Նիկողոսյանը ազատ արձակվեցին ինքնապաշտպանության հիմնավորմամբ։ Փոխարենը մեղադրանք առաջադրվեց Արտակ Բուդաղյանին, ով ըստ նախաքննական մարմնի սպանության սպառնալիքներ է հնչեցրել Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա հարազատների հասցեին։ Սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի հայրը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պնդելով, թե Հայաստանում կոպտորեն խախտվել են իր և իր ընտանիքի անդամների իրավունքները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գաղտնիք չէ, որ արտագաղթը բազմաթիվ խնդիրներ է ի հայտ բերում, բայց ամենակարևորը մարդկանց թվաքանակն է պարզապես նվազում։ Այո, մարդիկ գնում են ու այլևս ետ չեն վերադառնում, ավելին վերջին տարիներին հաճախ իրենց հետ տեղափոխում են իրենց ընտանիքներին։ Ահա օրերս կրկին մի ուսումնասիրություն է անցկացվել քաղաքներում բնակության թվաքանակի նվազման հետ կապված, ներկայացնում է Սաթենի Կազանցյանը։
Հայաստանի 5 խոշոր քաղաքներում Կոմպաս գիտահետազոտական կենտրոնի կատարած սոցիոլոգիական հարցումները մտահոգիչ պատկեր են արձանագրել։ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Էջմիածին և Աբովյան քաղաքներում կատարված ուսումնասիրությամբ պարզվել է, բացի Աբովյանից մյուս բնակավայրերում մշտական ապրողների թիվը պակասել է։ Բնակչության ամենամեծ նվազումը արձանագրվել է Գյումրիում։ Ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը համեմատում է թվերն ու եզրակացնում. անկախությունից ի վեր Գյումրիի փաստացի բնակչության թիվը 3 անգամ պակասել է, քաղաքն էլ համարվում է ծերացած։
Տարվա տարբեր սեզոնների համեմատ Գյումրու բնակչության թիվը էապես փոփոխություն է կրում, և սեզոնային արդարնա աշխատանքի մեկնողների թիվը մի քանի տասնյակ հազարից անցնում է, և արգա բնակչության թիվը գարուն ամառ աշուն սեզոնին 70,000 է։ Ձմռանը կարող է այդ թիվը դառնալ 100,000, բայց ընդհանուր տենդենսը Գյումրի քաղաքի անընդհատ սկսում է նվազել։ Այժմ ծերացած քաղաք է, ծերացող քաղաք է, որտեղ 14-15% ամբողջ բնակչության թվի 65 և բարձր տարիքի բնակիչներն են։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում ըստ փորձագետների ժողովրդագրական խնդիրներն ավելի սուր են։ Արտագաղթն այստեղ ավելի մեծ է, աղքատության մակարդակը նույնպես։ Հաշվի առնելով ուսումնասիրության արդյունքները, ժողովրդագրագետը փաստում է, առաջիկա 5-10 տարիներին Հայաստանում իրավիճակն էլ ավելի կբարդանա, մահացությունը կգերազանցի ծնելիությանը։
Այսօր կա Շիրակի մարզում մի քանի գյուղական բնակավայրեր, որտեղ մահացությունը արդեն գերազանցում է ծնվածների թվի։ Հեռու չէ այն օրը, որ շատ հնարավոր է մոտ ապագայում, կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց ժողովրդագրական զարգացման ընթացքը բերում է դրան, կարող են մահացածների թիվը գերազանցեն ծնվածների թվին, եթե շարունակվի մշտական միգրացիան, հատկապես վերարտադրության տարիքի բնակչության մոտ, այսինքն աշխատունակ բնակչության մոտ։
Ծնելիության աճ հնարավոր է ներգաղթի հաշվին ապահովել, իսկ դա ժողովրդագրագետի գնահատմամբ լուրջ ներդրումներ է պահանջում։ Իշխանությունների կողմից ոչ այդ ռեսուրսը կա, ոչ էլ ցանկությունը, շարունակում է զրուցակիցս։ Կառավարությունը ավելի ձեռնտու է ամեն ինչ, նույնիսկ մարդկային ռեսուրսը կենտրոնացնել Երևանում, այդպես ավելի հեշտ է վերահսկել ու կառավարել, ասում է Բոյաջյանը։
Եթե կենտրոնանում է ամեն ինչ Երևանում այդ ռեսուրսները, ֆինանսական, աշխատանքային եւ այլն, իրենք ավելի լավ են վերահսկում, քան ասենք մարզերը զարգացնել։ Իրանք ցանկություն չունեն մարզերը զարգացնելու։ Տեսեք, Երևան քաղաքի բնակչության թիվը 10 անգամ է մեծ, տարետորիայով 4 անգամ է մեծ, բայց բյուջեի հարաբերակցությունը 15-17 անգամ գերազանցում է Գյումրի քաղաքի։ Այն դեպքում կոնե պետք է համամասնությունը պահպանվեր, կոնե Գյումրի և Երևան քաղաքի բյուջեների տարբերությունը դիլիներ 10 անգամ։
Սաթենիկ Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի հետ, կապված մեր օրյա եկեղեցաշինության հետ։ Մեր մայրաքաղաքը տարեց տարի համալրվում է ոչ միայն բարձրահարկ, նորակառույց, ինչպես ասում են, էլիտար շենքերով, այլև մեծ նորակառույց եկեղեցիներով, որոնք հիմնականում կառուցվում են ոչ թե հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, այլ այս կամ այն օլիգարխի մեծահարուստի կամ բարերարի կողմից։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով.
Եկեղեցիների այդպիսի պակասություն ոնց որ թե մենք չունենք, բայց անընդհատ նորից այդ գումարները դնում ենք. Հա, գիտեք, եթե հասկ ու դրա վիճակը այնպես լինի անին, որ 1001 եկեղեցների քաղաք էր, որոնք հետ, որ այդ քաղաքը հետո էլ մենք վաճառեցինք, շատ տխուր բան կլինի այս դարի համար։
Ճարտարապետների միության նախագահի համոզմամբ, սակայն, շատ ավելի լավ կլիներ, որ մեր մեծահարուստ գործարանները ոչ թե նոր եկեղեցներ կառուցեին, այլ ողջ Հայաստանի տարածքով մեկ սփռված մեր միջնադարյան փլուզված եկեղեցները վերականգնեին։ Շատ կարևոր է, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը, որ ներդրողները հենց դա հասկանան,
որպեսզի օգնեին պետությանը այդ եկեղեցիները նորից կյանքի դնելու համար։ Ես օրինակներ բերեմ։ Մեր ավանի թաղամասում կա չտեսնված միջնադարյան եկեղեցի, նա այնքան անբարվոք վիճակում է գտնվում, հարցը նրանում չի, իհարկե նրա մեջ շատ խնդիրներ կան, կարելի է նրան վերականգնել, բայց հարցը նաև նրանում է, որ տեղանքը, շրջապատը սոսկալի աղբի մեջ կորած է, և նույնիսկ բնակիչները տարածքին են ոտնձգություն անում, այսինքն շինությունները ընդհուպ մոտեցել են եկեղեցուն։ Մենք եկեղեցական մեծ կոմպլեքսներ ունենք, մենք դսեղի մոտ ունենք Սուրբ Գևորգ էլի վանական համալիրը, որը սոսկալի վիճակում է գտնվում, նրան մենակ մոտենալը շատ դժվար է, այսինքն պետությունը չի կարող այդ բոլորին, հազարավոր հուշարձաններին ուշադրություն դարձնել, և եթե ճիշտ քարոշցություն լիներ բոլորի կողմից, և եկեղեցիու կողմից, և ադմինիստրատիվ օրգանների կողմից, հնարավոր է, որ մենք շատ բաներով ավելի լավ արդյունքների հասնեինք,
և ամենակարևորը, կարողանայինք հստակ պահպանել մեր միջնադարյան ժառանգությունը, պատմամշակութային ժառանգությունը, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը,
և կունենանք եկեղեցիների այնպիսի քանակություն, որ չստացվի, որ մենք անընդհատ զբաղվում ենք նոր եկեղեցիներ կառուցելով։ Այդ եկեղեցիներն է, որ մենք կառուցում ենք եկեղեցաշինության բնագավառում, որովհետև առաջ քայլ չենք անում, մենք կրկնում ենք այն մեր ունեցած ժառանգության տիպարայի եկեղեցիները, տիպերը, կենտրոնագմբեթ կլինի, դրանք նեֆերով կլինեն, որոնք վաղուց ստեղծվել են, 4-րդ դարից ստեղծված եկեղեցիներ կա, 7-րդ դարից, մեր լավագույն եկեղեցիները 12-րդ դարի, բայց այ մենք առաջ քայլ պետք է անենք, որովհետև ճիշտ այս ժամանակներում աշխարհում կատարվում են տարբեր կրոնական կառույցներ, որոնք բավականին մեծ առաջընթաց են կապված շինարարական նոր նյութերի, շինարարական տեխնիկայի և այլի հետ։
Հարցիս, թե իր կարծիքով արդյոք նման առաջընթացի վկայություն չեն Երևանում անկախության տարիներին վերհառնած եկեղեցիները, ասենք օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը կամ Նորաբաց Սուրբ Աննան և մյուսները, Մկրտիչ Մինասյանն ասաց, որ իհարկե դրանք համապատասխանում են եկեղեցաշինության բոլոր կանոններին, չափանիշներին, հաջողված են, բայց ցավալով մեծ են, շատ մեծ է լինելու նաև Կոմիտասի անվան զբոսայգում կառուցվելիք նոր եկեղեցին, որի ճարտարապետն է Արտակ Հոլյանը։
Ես նրա չափերի վրա զարմացած եմ, թե ինչի այդ չափի, և ինքը մի քիչ մեր եկեղեցական այդ ստրուկտուրայից մի քիչ բոլորովին ուրիշ տիպ ունի, բոլորովին ուրիշ։ Մեծ էս գիգանտամանիան, որ մենք ունեցանք նաև եկեղեցաշինության բնագավառում, բոլորովին մեզ բնորոշ չի։
Իսկ ինչով է դա պայմանավորված, ապա ասում է Կրտիչ Մինասյանի, միայն ու միայն ֆինանսավորողի ցանկությունից և հնարավորություններից, իհարկե ֆինանսական, տվյալ դեպքում ներդրողը Սամվել Կարապետյանն է։
Ու հաշվի են առնում ներդնողների ցանկությունը, հիմա տեսնում եք, չէ, որ ուզում ենք լավ պայմաններ լինի, որ գումարներ ներդնեն, ամբողջ աշխարհն է նման ռեժիմով աշխատում, բայց ամբողջ աշխարհում կա նաև քաղաքի շահերը, կա բնակիչների շահերը, կա քաղաքային նորմեր, կա քաղաքային այդ միջավայրի հասկացողությունը, չափանիշներ կան, որոնք անպայման պետք է հաշվի առնել։
Կարող ենք ասել, որ պետական կառույցները այս պարագայում
աշխատում։ Եկեղեցիների դեպքում իրոք այդպես է։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրը վերացայության համար հեռարձակում է Թավիսուկ ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოთხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.